Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...29. avgusta 1289. godine osnovana je Inkvizicija, sud katoličke crkve za zaštitu vere. Početkom novembra 1184. godine Papa Lucije III. Je naredio da crkveni sud preda jeretike građanskim vlastima, koje će izricati presude i izvršavati ih. Mnogi istoričari smatraju da upravo tom odlukom počinje viševekovna istorija Inkvizicije. Na današnji dan 1521. godine turski sultan Sulejman II. Veličanstveni osvojio je Beograd. Grad su Turci oblikovali prema obrascima svoje arhitekture. Slušamo arheologa Marka Popovića.
Već od 1521. godine do 1560. možemo pratiti kako se grad širi povećavanjem broja mahala, grade se nove džamije, ali grade se i objekti koji prate turski način života. Znači, grade se amami, imareti, medrese i druge javne građevine. Zanimljivo je, zabeležili su putopisci, dole na Dorćolu polovinom 16. veka i naš poznati zemljak, Mehmet Paša Sokolović, sagradio je svoju zadužbinu, jedan veliki bezistan sa karavansarajem. Ta građevina nalazila se na uglu današnjih ulica cara Dušana i Tadeuša Košćuška, ali turskim osvajanjem Beograda Srbi nisu iščezli iz Beograda. Na Savskoj padini, na prostoru oko današnje saborne crkve, Turci su naselili srpske hrišćane kao sada svoje službenike.
29. avgusta 1853. godine u Stanišincima kraj Vrnjačke banje rođen je Jovan Miodragović, pedagog, etnograf i književnik. Studije pedagogije završio je u Leipcigu, radio je kao profesor u Prvoj beogradskoj gimnaziji, učiteljskim školama u Nišu, Aleksincu i Beogradu i kao referent u Ministarstvu prosvete. U emisiji Radio Beograda o kapitalnom delu Jovana Miodragovića, Narodna pedagogija u Srba, govorila je Mirjana Detelić, filolog.
Kada je kretao u ovaj posao da priprema knjigu o detetu i vaspitavanju dece, on je napravio upitnik od 14 tačaka. On je video šta je teorija mogla, a šta praksa traži. I onda je to sklopio. Ujednačio je nekako ta dva pristupa i dobio je tu dobru knjigu. Posle 100 godina, dva tima vrhunskih stručnjaka za tu stvar su pravila upitnike za rad na terenu i došli su do 18 tačaka. Ali ono osnovno je on čovjek pronašao 100 godina pre nas i to ne može mnogo da se menja.
Na današnji dan 2016. godine u Beogradu je preminula Vidosava Janković, profesor i predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Rođena je u Rimu 1919. godine, školovala se u Njujorku, Parizu i Beogradu. Slušamo deo izlaganja o knjizi Radoja Jankovića, konzula Kraljevine Jugoslavije u Americi, o susretima sa Pupinom i Teslom.
Gospodin Dainley Prince, tadašnji američki poslanik u Beogradu, produžio Janković, kada sam otišao da ga posetim pred moj put u Ameriku, rekao mi je: "Pozdravite Pupina, to je moj dobar prijatelj." Pomenuvši mu gospodina Teslu, princ mi je rekao: "Tesla nije ništa, gospodin Pupin je bogat čovek." Ta izjava, zaključuje Janković, bila je pomalo odveć amerikansko gledište na vrednost ljudi. No, to je bilo ipak izolovano gledište, jer, kako se Janković kasnije osvedočio, glas o Tesli svrstavao ga je u Americi među naučne apostole.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.